Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а нашим гостем будет правооборонца Олесь Бяляцкий, с яким мы погутарим про становище людей, затриманных 2 месяца тому, после выбуху на территории российской амбассады в Минску. Двое из них дагэтуль за кратами, але уже поводле інших обвинувачванняў. Трохи про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди. Температура по ветру у ночи от 4 до 9 градусов тепла, у день от 7 до 13. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. У США на промежковых выборах у Конгресс, поводле апошніх дадзеных, республиканская партия забрала в демократичной як найменей 60 мест у палате представников и теперь мая у ёй большесть. Выники показывают, что республиканцы забирают у демократов и принамсі 6 мест у Сенате, але чакается, что тут демократы захавают свой контроль. Президент США, демократ Барак Обама, заявил про свою готовность конструктивно супрацовничать с республиканской партией. Чекается, что новым спикером Палаты представников станет республиканец Джон Бейнер. Республиканцы уже заявили, что переглядят шерох буйных политических инициатив президента Обамы. Россия обещает робить як мага больш, каб дапамагчы НАТО у Афганистане, але не бярэ на сябе ніякіх конкретных абавязацельстваў. Пасля перамоваў з генеральным сакратаром НАТО Андерсом Фогом Расмусеном у Москве, міністр замежных справ Росіі Сергей Лавров заявіў, што пашырэнне супрацоўніцтва адпавядае агульным жыццёва важным інтарэсам краінаў НАТО і Росіі. Таксама Расмусен сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Медведевым, які адзначыў, што стасункі паміж Росіяй і НАТО стали больш плённымі і інтэнсіўнымі. Перамовы адбыліся напярэдадні саміту лідараў краінаў НАТО 20 лістапада ў Лісабоні, у якім збіраецца ўзяць удзел і расійскі прэзідэнт. На паўночным захадзе Пакістана ў сераду 9 баевікоў загінулі ў выніку 2 ракетных удараў з амерыканскага беспілотнага самалёта. Паводле дадзеных пакістанскіх уладаў, удары былі нанесены ў раёне гораду Міраншах, цэнтру горнага раёна паўночны Вазірыстан, дзе актыўна дзейнічаюць талібы і баевікі Аль-Кайды. Першы удар быў нанесены па аўтамабілі, у якім ехалі баевікі. Падрабязнасці другога бамбавання не падаюцца. Грецкая полиция объяснила, что улады вырашили затримать усе листы и посылки, отправленные из Греции на замежные адресы, принамщи на 2 дни. Проверки проводятся в сувязи с выявлением подозронных посылок, отправленных на адресы замежных политиков и дипломатичных представництв. У авторок маленькие бомбы выбухнули в амбассадах Швейцарии и России в Атенах. Пакет с выбуховым речевым был перехоплены у офисе Ангелы Меркель в Берлине. Подозронный пакет, накированный из Атенов на адрес итальянского премьер-министра Сильвео Берлюскони, почав гореть, коли его полиция открыла при проверце. Меркуется, до компании мают дочинение грецкие анархисты-экстремисты, а не международные террористы. Парламент Чехии сегодня ухвалил повеличение колькости войскового контингента Украины у Афганистане. С наступного года миссию у Афганистане в складе сил НАТО будут выполнять 720 чешских войсковцев. Теперь у Афганистане 535. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск международных новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сироды, а нашим гостем будет правооборонца Олесь Бяляцкий, с яким мы погутарим про становище людей, затриманных 2 месяцы тому после выбуху на территории российской амбассады в Минску. Двое из них дагэтуль за кратами, але уже поводле інших обвинувачванняў. У бліц-аналізе палітолог Юрый Чавусаў каментуе вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа пра тое, якім было войска Вялікага княства Літоўскага ў часе Грунвальдскай бітвы. У Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Старшыня АГП Анатоль Лябецька.
У нас есть завершенная картинка по Минску. Тут мы вылучали 210 представников, включили только 23, причем одна трасина – это закрытые участки, где фактически не могли организовать некий контроль и даже наглядание внутри, имеющий мандат сябра комиссии. Мы констатуем, что по Минску выявлены грубые порушения законодательства.
Перамовы аб вызначэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Нягледзячы на дамоўленасць, 2 лістапада сустрэліся разам толькі 3 кандыдаты ў прэзідэнты: Кастусёў, Статкевіч і Рымашэўскі.
Кожны прэтэндэнт ставіць тут сваю мэту. І мэты зараз не зусім сыходзяць у адну кропку. Канешне, мы не казалі, што мы ўжо тут вызначым ўжо адзінага. Але калі пачаць перамоўны працэс, то ў якой-то ступені можна выйсці на гэта пытанне. Але калі перамоўнага працэсу не адбываецца, тут няма пра што казаць.
На сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Владзімір Някляеў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага.
Падумаў, што гэта добрая нагода паставіць перад імі пытанне, про якое я давно думал, только не знаходил возможности и места, где его задать. А в вертании наших политических мигрантов на родину, это было бы вельми доброе, как раз на передадни выбору. И найперш вертании знаковых, особо знаковых фигуров, и в первую очередь, зрозумела, таких, как Зенон Пазняк.
За 14 тяжких годов он первая особа в политике, якая поставила питание о политических гарантиях моего вертания. Усё спее, братове, и напереде перемога.
Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-Дрэве Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь за 10 месяцаў скараціўся на 43% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Звядзенне мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала эканамічна нявыгадна. Кампенсаваць страты Мінск спадзяецца за кошт альтэрнатыўных паставак з Венесуэлы, Ірану, Азербайджану.
Ганна Соус аглядала падзеі серады. Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісіяў. У цэнтры выбаркамі кажуць, што звесткі пра гэты этап кампаніі пачнуць паступаць 4 лістапада. Але апазіцыйныя лідары ўжо кажуць, тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў заўважная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць бюлетэні выбарцаў. І менавіта тут, як сцвярджаюць незалежныя назіральнікі, пачынаецца працэс фальшавання вынікаў выбараў. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што ўлада цяпер намагаюцца зрабіць так, каб прысутнасць вылучэнцаў ад апазіцыі была ва участковых камісіях мінімальнай. Гэтую тэзу Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая вылучыла найбольшую колькасць прэтэндэнтаў сярод апазіцыйных партыяў, падмацоўвае прыкладамі з Менску.
У нас ёсць завершаная картинка по Минску. Тут мы вылучали 210 представников, включили только 23, причем одна трасина – это закрытые участки, где фактически не могли организовать некий контроль и даже наглядание внутри, имеющий мандат сябра комиссии. Мы констатуем, что по Минску выявлены грубые порушения законодательства.
Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина переконанная. Претензии от партии на кон гэтага были и будут заўжды.
Для того, чтобы их не было, нужно удовлетворить все.
Для того, каб их не было, трэба задаволіць усе заявы. А гэта немагчыма ў прынцыпе, паколькі заяваў болей за колькасць месцаў у выбарчых камісіях. Значыць, абавязкова будуць і пакрыўджаныя. Я думаю, што ў прадстаўнікоў апазіцыйных партый ёсць падставы быць незадаволенымі вынікамі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Там заявы партыі задаволеныя на 20%. Але калі параўноўваць гэта з выбарамі 2001 і 2006 гадоў, то можна казаць пра значны прагрэс. Тады прадстаўнікі апазіцыі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў не ўваходзілі наогул.
Прадстаўнікі апазіцыі ў состав тэрытарыяльных выбарчых камісій не ўваходзілі вообще.
Праўда, спадарня Ярмошына не сказала пра тое, што прадстаўнікі апазіцыі сёлета ў тэрытарыяльных камісіях складаюць менш за 1% ад агульнай колькасці сябраў такіх камісій. Ужо бачна, што калі параўноўваць з апошнімі выбарамі, то паводле старшыні ЦВК будзе так званы значны прагрэс і ва ўчастковых камісіях. Бо ў 2006 годзе сярод 74107 сябраў участковых выбарчых камісіяў былі толькі два апазіцыянеры, па аднаму ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». А сёлета толькі ад АГП і толькі ў Менску 23 прадстаўнікі. Анатоль Лябецька называе логіку старшыні ЦВК логікай гульца ў напарсткі.
Ён усё роўна вас абыгрывае, так, але гаворыць, што на гэты раз вы прайгралі менш, чым учора. І ніякія аргументы не прымаюцца, калі, напрыклад, 95-98% прадстаўнікоў праўладных партый, напрыклад, камуністаў ці сацыяльных спартсменаў уключаюць, так, а ў нас наадварот там 90% і больш не уключаюць.
Гаварыў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Усяго ў 6346 участковых выбарчых камісіях хацелі ўдзельнічаць крыху болей за 84 тысячы чалавек. Апазіцыйныя партыі разам вылучалі 1073 прадстаўнікі. І вось з іх толькі нязначная частка патрапіла ў камісіі. Александр Лукашенко паабяцаў Захаду, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і дэмакратычнымі. Як вы ставіцеся да такога абяцання? З гэтым пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Даже пока не знаю, навряд.
Я в это не верю. А потому что, глядячи только на Ермошину, коли она говорит про выборы, одразу все ясно робится. Просто с таким тваром, с таким сарказмом говорить это по телебачению, что один кандидат, до которого вогуле нема никаких питань, а все остатние, как бы, сам, просто смеху вартает.
Я думаю, что нет. Но я думаю, много препятствий будет. Оно обещаний-то много было, а вот как на этот раз оно будет выполнено, будет интересно увидеть, очень сильно сомневаюсь. Ну, предыдущее невыполнение обещаний.
Я не верю.
Вы знаете, даже не могу вам точно сказать.
Я думаю, что это все неправильно. Неправда будет. Ну, потому что я не верю. Потому что сколько уже президент не должен находиться столько лет в должности, с какой срок уже. Да, это уже большой минус. Так что отбор два срока, как полагается по Конституции, и отдыхай. Это мое мнение. Я думаю, многие такого мнения. А как пройдут выборы, я думаю, там уже все знают, там 90% Лукашенко наберет.
Наверное, верим. Если обещают, то верим.
Выборы свободны не будут и демократично. Тому, потому что уже все посчитано. Уже Лукашенко будет президентом. Уже тут даже нечего вам и ходить. Он уже и так подписей набрал больше всех опять. И никто не спрашивал у меня, за кого я голосовать пойду. Я и не пойду, конечно. Там уже все подсчитано, я говорю. Это не только мое мнение, это было моих товарищей, кто вот знакомых моих. Мы уже как-то говорили, что там уже все подсчитано. Президентом будет Александр Григорьевич.
Вряд ли будет.
Почему?
Ну, люди, во-первых, мне кажется, что боятся.
Да, что тут Лукашенко верится? Он уже как бог в этом встал. А сейчас, может, еще как в интернете пишут, что на постоянно, пожизненно хочет остаться. Вот. Все за него будет.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, ці вераць яны ў тое, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць сумленнымі і дэмакратычнымі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях радыё Свабода і ў эфіры вынікі дня. І зараз яшчэ крыху пра падзеі серады. У Менск прыбыў дэпутат нямецкага бундэстагу, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала для абмеркавання палітычных пытанняў. Ён выступіў з прамовай на адкрыцці беларуска-нямецкай сустрэчы «Менскі форум» разам з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімірам Макеем. Там быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Рональд Пафала у своем выступе означил, что Евразвяз готовы для широкомасштабного сотрудничества с Беларусью, однако для этого необходимы дальнейшие передумовы. И он сказал, что Рада Евразвязу продолжила санкции, але и припынила их относно шерого белорусских чиновников. И вот это припынение – это вексель на будущее, який еще не был оплачен. Федор Пафала нагадал про смертное покарание у Беларуси и, поводле его слова, у Европе отхиляют такий способ покарания. Так само он означил, что выборы станут пробным каменем для Беларуси у ее дальнейших дошинениях с Евразвязом. И он означил, что сбор подписов проходил без особливых перешкодов, больше открыто, чем это было ранее. Так само у своем выступе он нагадал про журналиста Олега Бябинина, який был узнан и повешенным, и он сказал, что у Европе с полегкой доведались про запрошение экспертов АБСН. Так само господар Пафала отзначил, что для его незразумелая отмова у регистрации партий по неких незразумелых причинах. Владимир Макей, керовник администрации президента, у своем выступе заявил, что курс белорусского керовництва на реформы неизменны, ни при каким регресс с белорусского боку у побудове диалога с Европой размовы не идет. И он сказал, что протягнется этот процесс модернизации, демократизации громадства, первотворение не повинны навязываться штучно звонку, отзначил он. И сказал, что любой тиск, как с усходу, так и с заходу, абсолютно контрпродуктивный. Он сказал, что мы готовы до честного, открытого обмеркования усяго спектру питанняў у дачыненнях с Евразвязом, але на равноправной основе. Так само господар Макея значил, что керовництво Беларуси зацікаўлена у проведении открытых и прозрыстых выборов. Дарэчы, у зале на пачатку открытия форума было шмат представников оппозиции, и вот Петр Садовский означил, что Павел выступает надзвычай востро и актуально, корыстно, и его ключевая фраза «Мы союз каштовностей», и вот это вот разумная такая думка прогучала. Политолог Александр Класковский означил, что выступы адлюстровывают нацеленность Берлину и Евразвязу на развитие нового курса в дочинениях помеж Ненском и Европой. Это курс, який многими критикуется, але выглядая, что інших инструментов у Евразвяза, как приспешить демократичные реформы у Беларуси, нема, як того хотела белорусская оппозиция. З іншого боку, означает Александр Класковский, у выступе Федора Макея переважала конструктивная и лояльная тональность. У отрознення от выступу, скажем, на попереднем форуме. И по воде Федора Класковского видать, что во владных кабинетах под тиском России экономичных проблем разумеют, что треба заховывать мост на Заход и поширать его. Дальше сегодня Рональд Пафала сустренится, проведет такие особные перемовы с керовником администрации Владимиром Макеем, а так само сустренится с представниками оппозиции, грамадзянскай супольнасці і кандыдатамі ў прэзідэнты.
На беларуска-нямецкай сустрэчы Менскі форум пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі серады. 3 лістапада – апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісіяў. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмсілаў заўважная ўжо на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь за 10 месяцаў скараціўся на 43% ў параўнанні з такім жа перыядам летась. З увядзеннем мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала менш выгадна. На сустрэчы з міністрам замежных справ Нямеччыны і Польшчы Владзімір Някляеў запатрабаваў гарантыі бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. І крыху пазней у нашай праграме каментар з гэтай нагоды Зянона Пазняка.
Бліц-аналіз свабоды.
Таким чином, 3 лістапада закончилося формування участкових виборчих комісій. Як выглядаюць вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі? Што могуць зрабіць тыя адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партыяў, якія патрапілі ў іх склад? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў.
На гэтых выбарах улада шмат казала пра тое, што яна забяспечыць дэмакратычнасць і празрыстасць гэтай выбарчай кампаніі, але, напэўна, самае важнае, што на думку многіх аналітыкаў і аглядальнікаў, міжнародная сітуацыя, скажам так, патрабуе сапраўды ад улады зрабіць нейкія крокі да большай дэмакратызацыі гэтых выбараў. Але па-вашаму, што кажа этап фармавання участковых камісій, на думку многіх, самы важны этап? Ці нельга сказаць, што ўсё засталося як і на ранейшых выбарах?
Ужо зараз бачна, што не ўсё засталося як на ранейшых выбарах, але на мой погляд, пацвярджаюцца прагнозы тых аглядальнікаў, якія казалі, што вось гэты ліберальны пачатак выбарчай кампаніі толькі пачатак, і чым бліжэй да дня выбараў, тым больш выбары будуць нагадваць звыклы сцэнар правядзення кампаніі. І зараз пры фармаванні участковых камісій мы бачым колькасна невялічкае павелічэнне колькасці апазіцыйных вылучэнцаў ва участковых камісіях ёсць, але сутнасна выбары застаюцца па-ранейшаму кантраляваныя выканаўчымі органамі улады на месцах. Праўрадавыя палітычныя партыі атрымліваюць амаль 100% включэння сваіх вылучэнцаў у склад камісіі. Апазіцыйныя партыі, партыя БНФ, АГП, Справядлівы свет, сацыял-дэмакраты включаюць ад 5 до 10, дзе-нідзе до 20% вылучэнцаў. Гэта вельмі мала. Гэта дэманструе, што падлік галасоў зноў будзе ў руках выканаўчай улады.
Гэтыя адзінкі хіба могуць змяніць нейкую сітуацыю з падлікам галасоў, калі, напрыклад, рэкорд Магілёўскай вобласці, дзе ніводнага апазіцыянера не было ўключана ў выбарчыя участковыя камісіі.
Змяніць вынікі падліку галасоў адзінкавыя вылучэнцы апазіцыі ў участковых камісіях, натуральна, не могуць. З іншага боку, наяўнасць свайго чалавека ў участковай камісіі дае большы доступ да таго, ўласна кажучы, стала, дзе адбываецца падлік галасоў. Скажам так, гэта больш уключанае назіранне за падлікам галасоў і, адпаведна, магчымасць даць ацэнку выбарам. Скажам так, апазіцыя атрымала трошкі больш зручную пазіцыю для таго, каб даваць ацэнкі выбарчаму працэсу.
Па-вашаму, на гэтым фоні стратэгічная мэта апазіцыі можа мяняцца не на тое, каб прасачыць, гэта немагчыма, паўсюль за падлікам галасоў, а на тое, каб на тых невялікіх колькасці ўчасткаў, дзе ёсць апазіцыйныя прадстаўнікі, менавіта там зафіксаваць пэўныя парушэнні.
Я думаю, што ніхто зараз не разлічвае на тое, што гэтыя адзінкавыя вылучэнцы апазіцыі ў камісіях здолеюць змініць хаду выбараў, а вось даць належным чынам ацэнку выбарчаму працэсу гэтыя вылучэнцы могуць. І я лічу, што яны будуць працаваць у шчыльным кантакце з кампаніяй незалежнага назірання, якое ладзіцца грамадскімі аб'яднаннямі.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітолог Юрый Чавусаў каментаваў вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». На сустрэчы з міністрамі замежных справ Нямеччыны і Польшчы патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімір Някляеў падняў пытанне аб гарантыях бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага. Вось што кажа спадар Някляеў.
Падумаў, што гэта добрая нагода паставіць перад імі пытанне, пра якое я даўно думаў, толькі не знаходзіў вось магчымасці і месца, дзе яго задаць, аб вяртанні нашых палітычных мігрантаў на радзіму. Гэта было б вельмі добра, якраз напярэдадні выбару. І найперш вяртанні знакавых асобаў, знакавых фігураў, і ў першую чаргу, зразумела, такіх, як Зінон Пазняк, і персанальна Зінона Станіславіча Пазняка. Канечне, як і Сямёна Шарэцкага, і ўсіх, хто на сённяшні дзень мог, павінен, нават не мог, а павінен быць у Беларусі. Таму я і звярнуўся да міністраў, якія прыехалі з пасланнем да Лукашэнкі ад Еўразвязу, скарыстаць усе ўплывы, усе свае магчымасці дзеля таго, каб забяспечыць поўныя гарантыі ад імя Лукашэнкі, менавіта ад ягонага імя, і менавіта поўныя гарантыі бяспекі ў выпадку вяртання названых мной асобаў на радзіму. Калі гэта адбудзецца, я думаю, гэта моцна ўзмацніць нашы пазіцыі, і нашы надзеі пачнуць набываць рэальныя абрысы.
Гаварыў патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. Вось як пракаментаваў гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, які знаходзіцца ў эміграцыі.
Падар Някляеў сваёй нечаканай ініцыятывай паставіў Еўропу ў нязручнае становішча. Уяўляю непранікнёнае маўчанне двух міністраў. Европа только что с разумением поговорила с Москвой и приехала информовать Лукашенко. Мовляв, одна умова – проведи хорошо и демократично свои выборы, мы тебе признаем и все даруем, и шмат дадим – 3 миллиарды евро, а то и больше. За 3 миллиарды будьте спокойны, и он проведет выборы не только демократичные, але и элегантные, бо вы так хочете, как сказал им правитель. І ўсё ідзе як па маслу. Ужо 10 будучых прэзідэнтаў гарцуюць побач на выбарчым іпадроме. Вакол дэмакратыя і інтэрв'ю. Подпісы па закліку Лукашэнкі сабралі для прэтэндэнтаў усім народам. Гэтак ён кажа. І ў гэты прыемны момант спадар Някляеў прапануе раптам вярнуць Пазняка з яго байкотам для ўсёй іхнай камедыі і выбарчай камарыллі. Ну, ведаеце, як кажуць, поўны маветон. А так хораша ўсё ішло. З гэтага інцыдэнту вынікае адна простая выснова. Не паставяць спадара Някляева на ролю спадара Мілінкевіча ў Еўропе. Праўда, ён як быццам на яе і не прэтэндуе. Затое спадар Санікаў усцешыцца. Тым больш, што адсоткі для іхных галасоў вызначаць будзе той, то за абяцаную суму праводзіць дэмакратычныя выбары ў двукосі. Такая вось рэаль палітык. На цяперашні час змагацца з ёй можна толькі байкотам, непрызнаннем усёй гэтай непрыстойнасці, гуртаваннем грамадскай альтэрнатывы. І ў заключэнне так званы постскрыптум. Калі казаць больш сур'ёзна, то я шчыра дзякую спадару Някляеву. За 14 тяжких годов он первая особа в политике, якая поставила питання о политических гарантиях моего вертання. Усё спея, братове, и напереде перемога.
Гаварыў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Гэтак ён каментаваў прапанову Уладзіміра Някляева, якую той выказаў на сустрэчы з міністрамі замежных спраў Польшчы і Нямеччыны аб гарантыях для вяртання палітычных эмігрантаў у Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь цягам студзеня-кастрычніка скараціўся на 43% ў параўнанні з такім жа перыядам летась і склаў 10 мільёнаў тонн. З увядзеннем мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала менш выгадна. Паводле афіцыйнага прагнозу, з-за мыта сёлета беларускі бюджэт недаатрымае да 2 мільярдаў даляраў. Кампенсаваць страты Менск спадзяецца за кошт альтэрнатыўных паставак, найперш з Венесуэлы. У працяг тэмы Ігар Карней.
У звязку со зменами умовов поставок российской нафты Урад Беларуси откорректовал деятельность нафтоперапрацовчих заводов. Цягам 2010 года Новополоцкий нафтан и Мазырский НПЗ агулом повинны перапрацовать близу 16 миллионов тонн белорусской и российской нафты. У остатнем процесс будет привязаны до танкерных поставок нафты из Венесуэлы, проспорты Украины и краины Балтии. Сёлета Россия погодилась поставлять у Беларусь безмытно 6 миллионов 300 тысяч тонн нафты, а еще 15 миллионов тонн с уключением у кошт 100% мыта. Белорусский бок категорично супрасть такой формулы, называющий спогнание экспортного мыта во умовах мытного союза правовым нонсенсом. Недавно наместник министра финансов России Сергей Шаталов заявил, что Москва отмовится от мыта при умове, что Минск будет у полном объеме переличивать у российский бюджет экспортные пошлины на нафтопродукты, которые вывозятся с Беларуси. И он нагадал, что пошлина вызначенная на узровне 55% ставки мыта на сырую нафту, а значит, белорусские НПЗ протягивают отрымливать ускосную дотацию. І хоць абмеркаванне расійскай прапановы вядзецца на экспертным узроўні, чыноўнікі вераць, што пратакол аб вынятках з адзінай мытнай тэрыторыі будзе выкананы і да 1 студзеня 2011 году пытанне спагнання мыта вырашыцца на карысць Беларусі. Між тым, спадзевы на вяртанне ранейшых прэферэнцыяў робяцца ўсё больш прывіднымі. Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі Алексей Астроўскі перакананы. Двайная гульня, якую вядзе беларускае кіраўніцтва, практычна не пакідае шанцаў, што Расія і надалей будзе заставацца для Беларусі дойнай каровай.
В Росіі очень долго і паслідовательна поддерживали Лукашенко, не понимая, что этот человек ведет двойную игру. Когда Россия была вынуждена пересмотреть размеры и виды финансовой помощи, которая миллиардами оказывалась в Беларуси и создавала миф о белорусском чуде, мы увидели, кто же на самом деле сидит в официальном Минске.
Эксперт о энергетичной галине Александр Мех упэўнены, страты от увядзення мыта на российскую нафту отчувальные не только для бюджета Беларуси, але и для силов, якія лоббировали такого кшталту сыровинные схемы.
Якія атрымлівалі тут унутры Беларусі. Іншае пытанне, хто гэты грошы атрымліваў? Ілі ўрад, ілі ішлі яны ў бюджэт, ілі атрымлі персаналіі. Гэта проста схема адмывання грошаў. За гэтым стаяць асобы. У іх ёсць прозвішчы, ёсць імёны. Не атрымлівалі ў першую чаргу той самы расійскі бюджэт і не атрымлівалі той самы гэтыя грошы той самыя расійскія людзі.
Дзірку ў нафтавых пастаўках Беларусь намагаецца залатаць з дапамогай Венесуэлы. Падчас нядаўняга візіту ў Менск прэзідэнт гэтай краіны Уга Чавес запэўніў Александра Лукашэнку, што беларускія НПЗ не зазнаюць недахопу нафты як мінімум 200 гадоў. Плануецца, што ад 2011-га Беларусь будзе атрымліваць за акіяну 10 мільёнаў тонн нафты штогод. У якасці іншых нафтавых донараў таксама называюцца Іран і Азербайджан.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады, а нашым госцем неўзабаве будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі, з якім мы пагутарым пра становішча людзей, затрыманых 2 месяцы таму пасля выбуху на тэрыторыі расійскай амбасады ў Менску. Двое з іх дагэтуль за кратамі, але ўжо паводле іншых абвінавачванняў. Мы пачуем агляд свежай прэсы, а пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння раскажа тое, якім было войска Вялікага княства Літоўскага ў часе Грунвальдскай бітвы. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння апошні дзень фармавання участковых выбарчых камісій. Прадстаўнікі апазіцыі заявляюць, што тэндэнцыя ігнараваць вылучэнцаў ад дэмакратычных сілаў бачная на падставе першых вынікаў з асобных рэгіёнаў. Старшыня АГП Анатоль Лябецька.
У нас есть завершенная картинка по Минску. Тут мы вылучали 210 представников, включили только 23, причем 1/3, а это закрытые участки, где фактически не могли организовать некий контроль и навык наглядание внутри, маючи мандат сябра комиссии. Мы констатуем, что по Минску выявлены грубые порушения законодательства.
Перамовы аб вызначэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі так і не пачаліся. Нягледзячы на дамоўленасць, 2 лістапада сустрэліся разам толькі 3 кандыдаты ў прэзідэнты: Кастусёў, Статкевіч і Рымашэўскі.
Кожны прэтэндэнт ставіць тут сваю мэту. І мэты гэтыя зараз не зусім сыходзяць у адну кропку. Канешне, мы не казалі, што мы ўжо тут вызначым ўжо і адзінага. Але калі пачаць перамоўны працэс, то ў якой-то ступені можна выйсці на гэта пытанне. Але калі перамоўнага працэсу не адбываецца, то няма пра што казаць.
На сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Уладзімір Някляеў запатрабаваў гарантыю бяспечнага вяртання на радзіму палітычных эмігрантаў Зянона Пазняка і Сямёна Шарэцкага.
Падумаў, што гэта добрая нагода паставіць перад імі пытанне, про якое я давно думал, только не знаходил возможность тем и местом, где его задать. А в вертанне наших политических мигрантов на родину, это было бы вельми доброе, как раз на передадні выбору. И найперш вертанні знаковых особ, знаковых фигур, и в першую чергу, зрозуміло, таких, як Зінон Пазняк.
За 14 тяжких годов он першая особа в политике, якая поставила питання аб палітычных гарантыях майго вяртання. Усё спее, братове, і наперадзе перамога.
Праз 10 дзён пасля выбуху на Пінск-Дрэве Александр Лукашэнка выказаў спачуванні родным і блізкім работнікаў, якія загінулі ў выніку аварыі на прадпрыемстве. Аб'ём паставак расійскай нафты ў Беларусь за 10 месяцаў скараціўся на 43% у параўнанні з такім жа перыядам летась. Звядзенне мыта на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь, набываць яе ў Расіі стала эканамічна нявыгадна. Кампенсаваць страты Менск спадзяецца за кошт альтэрнатыўных паставак з Венесуэлы, Ірану, Азербайджану.
Расказвала Ганна Соус. Уже 2 месяцы знаходятся за кратами Александр Францкевич и Миколай Дзядок. Их были затрымали на початку верасня поводле подозрения у датычности до выбуху на территории российской амбасады в Менску, але потым трымали поводле інших криминальных справов. И агулам у сувязи с подозрениями у нападе на российскую амбасаду в розные часы затрымливали десятки человек. Наш сегодняшний гость, правоборонца Олесь Бяляцкий, сочить за ситуацией с затриманными. И он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Бяляцкий, вы маете контакты с адвокатами затриманных. Ці кажуть адвокатам, на какой подставе дагэтуль тримают Миколая Дзядка и Александра Францкевича?
Ну, не со всеми адвокатами, принамсі с адвокатом Александра Францкевича у нас есть добрый контакт, ось, а обороной Миколая Дзядка там занимаются его на свояки. Тем не менее, мы так само маем магчимость ведать, что отбывается по его справе. Что дотычется в угле этой ситуации с массовой зачисткой, или так можно сказать, анархистов, как правило, это молодые люди на сегодняшний день, некие ёсць у Беларусі, то эта ситуация, конечно, выклікае вельмі шмат пытанняў, чаму гэта адбылося менавіта перад выбарамі і чаму паўсплывалі некія дзіўныя справы пераследу прадстаўнікоў анархічнай руху ў Беларусі, якія былі, напрыклад, у мінулым годзе і якія ім інкрымінуюць у гэтым годзе. Ось, што датычыцца абвінавачванню, то абодва хлопцы, і Александр Францкевіч, і Миколай Дзядок, яны абвінавачваюцца ў здзяйсненні хуліганства групы асобаў. Ось, это артыкул Кримінального кодексу 339, частка 2, і па гэтым артыкулі ім пагражае да 6 гадоў зняволення.
А скажите, насколько это типово для Беларуси, насколько типовая ситуация, когда человека затримовывают повод для одного подозрения, потом ему протягивают термин утримания еще на 3 суток повод для другого. Вот с господаром Францкевичем, я так разумею, на початку 4 раза меняли подозрения. Наколькі гэта часта такія рэчы атрымоўваюцца ў Беларусі?
Ну, нават па тых справах, гучных палітычных справах, ці ўвогуле палітычных справах, якіх мы бралі ўдзел, якія мы аслежваем, можна сказаць, што гэта здараецца дастаткова часта. Ось, калі ўзнікаюць адны артыкулы, потым яны неяк дзіўна знікаюць, замяняюцца іншымі. Ось, і такое адчуванне, што ось эта тусоўка крымінальных артыкулаў выкарыстоўваецца даследчымі органамі менавіта это каб облегчыць сабе жыццё, і вельмі часта ўжываецца, напрыклад, значна больш цяжкі артыкул па падазрэнні для таго, каб утрымаць падазраваемага ў здзяйсненні злачынства ў зняволенні, бо часам вот менавіта характарыстыка як бы здзяйснення злачынства она дазваляе, значыць, чалавека ці ўтрымліваць пад зняволеннем, ці ўсё ж такі ён можа быць на волі пад падпіскай. У дадзеным выпадку тое, у чым абвінавачваюцца ось у прыватнасці і Францкевіч, і Дзядок, гэта здзяйснення рада шэрагу хуліганскіх злачынстваў, якія былі здзейснены, як цяпер высвятляецца, значыць, і якіх іх падазраюць, што яны былі удзельнікамі гэтых злачынстваў яшчэ ў мінулым годзе. Прычым, кажучы злачынствы, тут вельмі часта хочацца ўзяць это слова ў двукосе, бо гэта былі акцыі, сказаў бы, такія, ну, на мяжы з хэпінінгам, з жаданнем выклікаць увагу да пэўных з'яў, якія ў нас адбываюцца, та з'явы мелі ці сацыяльны, ці некі вот такі грамадска-палітычны характар. Што я маю на ўвазі? Ну, напрыклад, зараз узнікаюць такія эпізоды, так бы мовіць, это хуліганства, як, напрыклад, тое, што ў цэнтральным будынку афіцыйных прафсаюзаў мінулым годзе нехта выбіў шыбу, а таксама там фігуравалі некія чырвоныя лямпачкі, некія ўлёткі былі раскіданы з патрабаваннем бараніць правы працоўных, а не займацца вось фактычна такой роляй статыста, дзяржаўнага статыста. Тое ж самае датычыцца эпізода каля вядомага казіно «Шангрыла», якую часто прилетают вельми богатые люди из России, это вельми такое богатое вось казино, Вось, і таксама там былі распаўсюджаныя нейкія ўлёткі, зноў жа ж фігуравалі нейкія там ці то лямпачкі, ці то петарды, і асноўны пасыл быў такі, што капіталісты дзяліцеся грашыма, так сказаць, з беднымі людзьмі. Ну, гэта ўсё ўваходзіць у нейкую такую стратэгію паводзінава, сказаў бы так, анархічнага руху, але чым яны з'яўляюцца, напрыклад, небяспечнымі і крымінальна небяспечнымі для беларускага грамадства, гэта ўчынкі, і тут варта задумацца. Это далёка не тое, чым займаюцца анархісты, напрыклад, у той же ж Грэцыі, як мы ведаем зараз, вот гэтыя выпадкі з рассыланнем там выбуховых прадметаў. Это, ну, такія, я сказаў бы, больш хэппінгавыя акцыі. Я не кажу, што іх не трэба разглядаць як акцыі, якія парушаюць парадак, ну, але далёка, мне падаецца, не вот яны не цягнуць, так бы мовіць, на тыя 6 гадоў, якія на сённяшні дзень пагражаюць хлопцам.
Вось, дарэчы, калі вярнуцца да больш сур'ёзных абвінавачванняў, на пачатку і Францкевіча, і таксама і спадара Дзядка, я так разумею, затрымлівалі паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху на тэрыторыі расійскай амбасады, калі там згарэла машына. Цяпер, я так разумею, гэтыя абвінавачванні, гэтыя падазрэнні з іх ужо знятыя. Ці ўсё ж такі следства дагэтуль спрабуе інкрымінаваць ім і гэтыя выпадкі?
Паглядзім, як далей будзе развівацца хада падзелі, не здзіўлюся, калі ўсе гэтыя эпізоды, у тым ліку і вось гэты цёмны, няўцямны эпізод, значыць, з падпалам машыны на тэрыторыі расійскай амбасады, можа ўзнікнуць таксама ў гэтай справе, як адзін з цэнтральных эпізодаў абвінавачання, хаця ніякіх сведчанняў таго, што хлопцы бралі ў гэтым удзел, няма. Вось. Сама па сабе гэты факт вот, быў такім пэўным каталізатарам вот, всіх наступных пошукаў і аб'яднання вось гэтых троху смешных, троху недарычных эпізодаў, пра які я распавядаў, а сюды таксама адносіцца і дэманстрацыя анархістаў супраць вайсковых вучэнняў. Захады, якія летась праводзілі расійскія і беларускія вайскоўцы, і калі падчас дэманстрацыі на тэрыторыю штаба вайсковых, вайскового штаба, цэнтральнага вайскового штаба Беларусі была кінута петарда, некім ці дымавая шашка. Вось, ну і тым не менш, вот, адным з арганізатараў гэтай акцыі на сённяшні дзень абвінавачваецца спадар Дзядок. Хаця узнікаюць, ну, вельмі шмат падазрэнняў, значыць, чаму ён і што тут, як бы, што тут такого крымінальнага адбылося, і калі ён, дакладна, вядома, не кідаў гэтую шашку, і больш, чым браў удзел у дэманстрацыі, пакуль што на сённяшні дзень, ну, цяжка сказаць, што ён яшчэ там рабіў. Вось. У гэтым годзе, вось, пасля падпалу на расійскай амбасадзе адбылося яшчэ два выпадкі. Гэта выпадак з падпалам РУСа ў Салігорску і таксама выпадак з падпалам будынка КДБ ў Бабруйску, вось, дзе на сённяшні дзень па салігорскім выпадку прыцягнуты вось да адказнасці спадар Францкевіч. Вось, вядома, што ён вёў здымкі падчас гэтага падпалу, прынамсі тое, што следства, значыць, сцвярджае. Вось, і, але наколькі это, значыць, з'яўляецца крымінальна вось пакараным, вось, і ці варта яго трымаць пад варта, вось, расследуючы гэта, ну, злачынства, вось, то это, як бы, тут варта задумацца наконт гэтага. Што датычыцца Бабруйска, то на сённяшні дзень пакуль што вінаватых там не знайшлі, вось, і ці было гэта на самой справе злачынства, ці это была правакацыя, вось, ці это быў ўсё ж такі нейкі выклік службам КДБ, якія зараз развілі надзвычайную актыўнасць па выяўленню вось усіх анархістаў Беларусі, тут дастаткова цяжка сказаць. Ну, але тое, што адбываецца такая татальная зачыстка групы моладзі, якая па сутнасці не можа сябе адэкватна і кваліфікавана абараніць, это адназначна. Я хацеў бы яшчэ зрабіць акцэнт на тым, што ўсе гэтыя затрыманні адбываюцца падчас выбарчай кампаніі, хаця яны не датычацца непасрэдна актывістаў выбарчай кампаніі, як гэта было, напрыклад, 5 гадоў таму. Тым не менш, от узровень страха, узровень нервовасці, узровень неабароненасці вось моладзевых актывістаў іншых групаў, палітычных, скажам, групаў ці грамадска-палітычных арганізацыяў, мне падаецца, ўлады умела падтрымліваюць вось выкарыстоўваючы гэтыя татальныя зачысткі вось руху анархістаў Беларусі, якія адбываюцца на сённяшні дзень.
Спадар Беляцкий, вы уже сказали про выборы. Одно из питання, якое прийшло до вас, ад наведника нашого сайта Євгена Сієвського з Мінську. Яким чином «Вясна», правоабаронча організація «Вясна» і кампанія «За свободні вибори» будуть ажиццявляць назірання на виборах і ці хапає людей?
Коли коротко сказати, вже більш за місяць, більш за 80 довготермінових назіральників назірають в різних регіонах Білорусі за тим, як відбувають ті епізоди виборчої кампанії, які на сьогоднішній день вже пройшли, ті ще йдуть. Ось цю інформацію можна поглядіти на сайтах «Вясни» чи на сайтах Білоруського Хельсінського комітету. Ось ми рихтуємо аналітичні матеріали, ми проводимо прес-конференції, освітляємо ось ходу виборчої кампанії. Ну і, безумовно, вельми важливий етап – це буде непосередньо само назірання під час попереднього голосування в останній день. Ось в яким, як ми міркуємо, ну, з нашого боку, от цієї нашої сітки буде удільничати більше за 600 осіб. Ми хочемо полишити явки на виборчих участках. Це значить, що як мінімум по два назіральники наших будуть знаходитися на кожному участку, бо викликає велике підозрення, ось ті великі проценти явки, які були, наприклад, під час выборов мясцовые советы весной этого года. Вот. Ну и так само поглядеть, насколько процедура подлику голосов будет прозрыстая, демократичная, транспарентная, доступная для назиральников. Вот. Это будет так само таким пэвным тестом на то, про что говорил Лукашенко совсем недавно, что он собирается провести вельми и вельми демократичные выборы, но поглядим. Потому что словом Лукашенко верит, что называется, небеспечно, лепше, что называется, доверай, проверяй. Вот с такой миссией побудовано наше незалежное назирание. Мы не собираемся там особливо как бы тиснуть на комиссии, уплывать на их психологично, те шеи. И наша задача просто проверить процедуры, насколько они отповедают внутреннему законодательству о выборах и международным стандартам.
Дякую вам великий за гутарку.
Нема за что, коли ласка.
Я нагадаю, с нами на сувязи был правооборонца Олесь Беляцкий. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые подзеи серады. 3 листопада – апошний день формования участковых выборчих комиссий. Представники оппозиции заявляют, что тенденция игноровать вылученцев от демократичных сил зауважная уже на подставе первых выников засобных регионов. Объем поставок российской нафты в Беларусь за 10 месяцев скоротился на 43% в сравнении с таким же периодом летость. С уведением мыта на нафту, якая поставляется в Беларусь, набывать ее в России стало меньше выгодно. Перемоги об вызначении одного кандидата от демократичных сил на президентских выборах у Беларуси покуль так и не почалися. Не глядячи на попередние домовленности, 2 листопада сустрелись только 3 кандидата в президенты: Григор Костусев, Микола Статкевич и Виталь Рымашевский. На зустрічі з міністрами заміжних справ Німеччини і Польщі магчымий кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв підняв питання об гарантіях безпечного вертання на радзіму політичних емігрантів, найперш Зянуна Пазняка і Семёна Шарецкага. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз, як завсёды, у середу, культурний огляд ад Максима Жбанкова.
Свобода, вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Черговую кушелку выдал головный працаголик нашей сцены Дмитрий Войтюшкевич. Этим разом отрымалась белорусская песня. Концертный запись, присвященный 80-му годкам Владимира Короткевича.
Море, гранитные хвали, от ветра червоные люди, и ты, что меня кахал, и боли кахать не будешь. Давние вежи суровые, сухим полыном и взлетом, сотканные с нашей любови, со скалу туи и журбо.
Тодору шлях до Короткевича был долгий и непростый. Про нескончений супольний проєкт «Скрипка Дригви», про загульні обиякості, власні забабони, урешті-решт про знаявний музичний пейзаж, де страшенно не хапає сумління де щирості. У Дмитра так само не все склалося, як треба, а Елена ліпші треки гучать моцно і переконавче.
Де мой край? Там, де вічною пісню п'є біловежа. Там, де днем на заході помнить ворожую кров, где на узвышах новгородских дремлють суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель. Там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'ється, колебнават сляпы, ті глухі, я прийшов до тебе.
Неодночі доводилось чуть, а і знов гэтый Ватюшкевіч корки можна. Але ж, як ні круті, няма у нас іншого героя поэзії спяваны. У адрозненні от аўтара-выканаўцу на кшталт Бартосіка Дышалкевіча, Тодар спявае чужыя словы і дорыць ім новае жыццё. Робіць, як можа. І ми у ягоні скарбонці завсюди знойдемо своє. Другий блок нашого культурогляду зветься «Арт-пролют». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні да спрячні. Сьогодні узгадаємо незвичайний російський кінопроєкт. Відомий режисер-аніматор Гарри Бардін зняв повнометражну стужку «Бридка і качаня». Сюжет, натурально зроблений поводле славутой казки Андерсена, музыка, стіплопозичаная у спадара Чайковского, вершами поделился былый диссидент Юлі Кім.
Слава, 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 дичая держава, за славу Украина, ура, 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 сынай, страна родная, лейся песня удалая, наша варвара, на земле другого нет, пора танцов.
Бардін зарабіў сабе рэпутацыю бойкамі пластылінавых баксёраў ды сентыментальнымі казачкамі пра самотных дзетак. «Брыдка і качаня» – ягоны першы поўны метр, і дыхання ў майстра відавочна не хапіла. Гісторыя цягнецца як гумка хутка губляе смак. Доўгія пакуты няправільнага качаняці ператвараюцца ў адкрыты здзек з гледача. Нам бязлітасна выкладаюць навуку талерантнасці.
Усё на кафе, ужас на кафе, шуткі і плохой тебе пароды. І все противны, я худой і длинный, жиди один.
Хтось із російських критиків знайшов у стужці Бардіна прихований супротив путінсько-медведівської владі. Інші побачили посилки на християнські коштовності. Але, як на мій особистий погляд, «Бридка і качаня» – стужка слабая, ды кон'юнктурная. Автори попросту використовують класику в особистих метах. Чайковського покраїли на чипси ды гамбургери. Була духовка, зробили фастфуд. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особів, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Продовжаємо про культуру передвиборчої боротьби. Відомо, що мистецтво – мощний сродок керування свідомістю масов. Відомо так само, що у змаганні за любого електорату завсюди перемагають харизматики. Самородних героїв покуль не видать, але над гетим працюють. Ось кандидат Нікляєв, наприклад, видав диск своїх гітов.
Ой, ти віно гаркота, пів би кабне лянота, тільки я не зляную. Рису зеленую раз ды разок з разочкам, чарка пайшла кружочкам, раз ды разок, чок-чок-чок-чок, шарыц кружочкам разди разок.
Пісеньки, як пісеньки, шмат які з їх ми чули раніше. Інша справа, ці допомогуть вони автору. Бо отрималася дивна складанка, справжній молотов-коктейль. Верасовська сябровська попса, солодке морчення з подарення Гурбаш, скориковські застольні співи і громадянський патос Вольського за Ватюшкевичем. А до того – змагарські бойові ритми таємничого гурту «Скрозь пальці».
Ми пливем за правдой в Ельдорадо, правда нас, как золото, зовет. Ну, а тот, кому не надо правды, в другую сторону плывет.
Однак с подарством маем видовочную тенденцию. 5 год тому кружилки проекту «Песни свободы» гучали, как запрошение у новое життё. Зараз раздают музычные паштовки из минулых часов. Тады гучали ритмы супротиву. Зараз померковные спевы про белое вино да музыку для усіх. Пара-тройка жорстких треков губляется у тотальной фиесте. С гэткими саундтреками не перемагаются. Ось і все на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвилях Радіо Свобода.
Додам, що всі наші передачі можна слухати в інтернеті. Адрес свобода.org.
Пакуль ляціть страла.
Письменник і історик Владимир Орлов адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
І сёння пытанне ад Владимира, выкладчыка фізікі. Нядаўна падарожнічалі з сябрамі па Літве. Віленскі экскурсавод шмат казаў пра Грунвальдскую перамогу, бо адзначалася яе 600-годдзе. Мы пачулі, што вырашальную ролю ў бітве адыграла літоўскае войска Вітаўта. Давялося заўважыць, што гэта было ўсё ж не літоўскае войска, а войска Вялікага княства літоўскага, і запытацца, колькі там было літоўскіх, а колькі беларускіх палкоў. Разгаралася спрэчка, але, шчыра кажучы, аргументаў нам не хапіла. Ці не маглі бы ўнесці яснасць?
Можна спрачацца пра агульную колькасць ваяроў, што бралі ўдзел у бітве з боку тэўтонскага ордэну і з боку ВКЛ і польскай кароны. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, да прыкладу, паведамляе, што крызакі страцілі 40 тысяч забітымі і 15 тысяч палоннымі. Хоць большасць сучасных даследнікаў мяркуе, што ўся выстаўленая ордэнам армія наўрад ці магла складаць болей за 30 тысяч. Можна дыскутаваць, хто меў лепшае ўзбраенне. Асобныя гісторыкі наогул ставяць пад сумнеў гістарычную значнасць разгрому тэўтонцу. Але ёсць факты, якія цяжка аспрэчыць. Гістарычныя крыніцы згадваюць палкі харугвы, якія прывёў на Грунвальдскую ці Дубровінскую, як называлі нашы летапісы, бітву Вітаўт. Дарэчы, 30 з іх мелі на сцягах пагоню, а 10 калюмны, іншы дзяржаўны сімвал ВКЛ. Польскі хроніст 15-го стагоддзя Ян Лугаш піша, што пазіцыі на полі бітвы занялі харугвы: Берасцейская, Ваўкавыская, Віленская, Віцебская, Гарадзенская, Драгічынская, Кіевская, Ковінская, Крамянецкая, Лідская, Медніцкая, Мельніцкая, Наваградская, Пінская, Полацкая, Смаленская, Стародубская, Троцкая ды іншыя. Кіевская і Крамянецкая прыйшлі з украінскага абшару. То датычыць этнічна-літоўскіх у цяперашнім сэнсе земляў, то хроніка Длугаша, галоўная крыніца для гісторыкаў Грунвальдскай бітвы, называе толькі Ковінскую харугву. У Віленскай, Медніцкай і Троцкай, як мяркуюць нашы гісторыкі, пераважалі не продкі сучасных літоўцаў, а славяне. Але нават калі дапусціць, што гэта не так, агульная карціна ўсё адно не патрабуе лішніх каментароў. Хіба што некалькі слоў пра гэтак званыя 3 рускія смаленскія палка, азначэнне расійскай гістарыяграфіі, якія ледзьве не адны выйгралі бітву. Гаворка ідзе, верагодна, пра амсціслаўскую, аршанскую і ўласна смаленскую харугвы, выстаўленыя смаленскай зямлёй, якая на той час ужо была часткаю ВКЛ. Гэтыя харугвы, пакінутыя Вітаўтам для прыкрыцця правага флянгу палякаў, сапраўды праявілі незвычайную мудрасць і амаль цалкам палеглі. Пытанне этнічнага складу войска ВКЛ узнікла недавно на адной з навуковых канферэнцый, прысвечаных 600-ходдзю Грунвальду. У адказ на агучаны спіс харухваў з беларускіх земляў адзін з літоўскіх гісторыкаў выставіў арыгінальны контраргумент. Маўляў, у тыя часы войска не камплектавалася паводле этнічнага прынцыпу. Але хто ж тады жыў у Полацку, Віцебску, Пінску, Горадні, Наваградку? Калі будзеце цёзка спрачацца з літоўцамі на гэтую тэму наступны раз, папрасіце апанентаў назваць грунвальдскія палкі, выстаўленыя іхнімі этнічнымі землямі. А найлепей не чубіцца, а выпіць за агульную перамогу нашых продкаў, іхняга суктінісу ці нашае белавескай.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да пісьменніка Уладзіміра Арлова у эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя учорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.